Selamat pagi, Saudara.
Kisah jemaat zao an.
Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 15.
Ya, kita membuka satu bagian Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 15.
Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 15 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja. Markus 1 dari mulai ayat pertama demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sampai semingguan jawab bacaan bagian firman Tuhan. Surah Injil Markus adalah Injil yang sangat singkat dibanding dengan Injil yang lain. Dan kalau kita membaca Injil Markus, kita menemukan ada kesan terburu-buru karena segala sesuatu diceritakan dengan ringkas oleh Markus. Tetapi yang menarik, Saudara, di dalam Injil yang ringkas ini, setengahnya berisi banyak sekali pembicaraan seputar penderitaan dan kematian Yesus.
Saudara,
mengapa Markus menulis seperti itu? Apa maksudnya? Markus sendiri memberitahu kita dengan sederhana apa sebetulnya yang dia tuliskan. Di ayat pertama tadi, Saudara, dia mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dia menyebut tulisannya ini sebagai Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dia tidak bercerita banyak tentang detail kehidupan Yesus. Tetapi dia bercerita tentang misi dari Yesus. Dia tidak bercerita banyak tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi dia bercerita tentang penderitaan Yesus, kematian dan sengsara Yesus. Dan dia berkata, inilah Injil, good news, kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, Saudara, mari kita lihat bagaimana Markus menceritakan awal mula dari Injilnya ini di dalam bagian yang kita baca.
Kita lihat,
Di ayat 1 sampai 8, Saudara, dia mulai dengan mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis.
从第一节到第八节, 他就谈到施洗约翰的故事.
Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat unik di dalam sejarah.
施洗约翰呢是世界上这个历史上一个非常特别的人物.
Dia adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya akan mendahului Yesus mempersiapkan meluruskan jalan baginya.
他是已经被以赛亚先知述说的一个人，他预言说他将在耶稣来之前先把耶稣的路预备好，修平他的路。
Dan Markus mencatat ada dua hal yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya.
然后马可也记载了约翰在他的这个服事里做了两件非常重要的事。
Yang pertama, dia meneriakkan pertobatan.
第一，他呼喊了这个悔改。
Saudara, Yohanes Pembaptis melayani dengan sangat unik.
自己约翰很特别的来服侍.
Dia pergi ke padang gurun.
他去到旷野.
Dia memakai jubah bulu onta.
他穿上这个骆驼毛做的衣服.
Makanannya belalang dan madu hutan.
然后他吃的就是蝗虫以及野蜜.
Dan dia berkhotbah di sana.
然后他在那里传道.
Tetapi dikatakan ada sangat banyak orang datang kepada dia.
但是那里提到呢，有很多人来找他.
Saudara, bayangkan suasananya.
你可以想象这个气氛.
Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan orang mencari dia di padang gurun.
可能上百或者上千人来到旷野找他.
Dan Yohanes kemudian berkhotbah dengan sangat keras. Dia menyebutkan dosa-dosa daripada mereka.
然后约翰呢就非常的严厉在那里讲到，他就已经阐述了他们所做的罪恶.
Kamu pemungut cukai, kamu suka mencuri.
你是税吏, 你喜欢偷窃.
Kamu tentara Roma, kamu memeras.
你是罗马军队, 你喜欢勒索.
Kamu begini dan kamu begitu, sangat keras sekali.
你这样, 你那样, 非常的严厉.
Dan yang luar biasa, suara orang banyak itu kemudian mengakui dosa mereka dan mereka antri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan.
但是很非凡的就是这群人呢，他们全部都悔改，他们排队要被施洗约翰施洗，就是表示他们悔改的这个行动。
Saudara, ini pelayanan yang luar biasa sekali.
这是一场非常非凡的这个服事。
Tetapi Yohanes Pembaptis tidak berhenti di situ.
但是施洗约翰不停到这里。
Karena yang kedua, dia memberitakan bahwa dia hanyalah seorang pembuka jalan.
第二呢，他阐述到他只是开路子。
Di ayat 7 dia berkata, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa dari aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
在第七到第八节他这么说，有一位在我以后来的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。
Atau kalau saya ganti dengan kalimat lain.
如果我换句话说呢,
Yohanes Pembaptis seperti berkata begini.
施洗约翰好像这么说,
kalau pelayananku sudah seperti ini, kamu lihat nanti pelayanan Yesus.
如果我的服事已经是这样了, 你等下看耶稣的服事。
Kalau kamu kagum dengan aku, tunggu nanti kalau kamu melihat Yesus.
如果你现在钦佩我呢, 你等下看耶稣是怎么样。
Kalau kamu pikir ini pelayanan yang berkuasa, kamu akan melihat dia yang jauh lebih berkuasa.
如果你觉得这样是一种非常有权能的服事呢, 你将会看到那个非凡有权能的是,
dan ketika akhirnya Yesus datang, dia dibaptis oleh Yohanes.
后来耶稣来的时候呢, 他被约翰施洗了.
Dan mulai saat itu Yohanes menghilang dari cerita.
然后从此呢, 约翰就好像从故事里消失了.
Karena fokus Injil Markus kemudian beralih kepada Yesus.
因为马可福音的焦点呢, 转移耶稣了.
Saudara, perhatikan kunci bagian ini, yaitu apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis.
请大家注意, 这一部分的关键, 就是当耶稣被施洗的时候,
di ayat 10, Markus mengatakan setelah Yesus keluar dari air, ia melihat langit atau sorga terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya.
在第十节马可的那里说，他从水里一上来，就看见天或者天堂裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。
Saudara, ini peristiwa yang sangat signifikan sekali.
这个是一件非常重要的事件.
Peristiwa terbukanya langit atau sorga di dalam Alkitab biasanya adalah tanda bahwa Allah akan bicara atau bertindak.
天或者天堂被打开，在圣经里面记载呢，一般以来就是要说上帝将要行动。
Dan orang yang melihat itu seperti diizinkan mengintip apa tujuan Allah.
那可以看到这件事的人呢，好像被上帝允许偷看一下上帝所要做的事情。
Tetapi kata Yunani yang biasa dipakai untuk terbuka itu adalah anoigo.
但是希腊文呢，偏常用在打开的这个这一句话呢，就是anoigo。
Maka pada waktu menceritakan baptisan Yesus ini, Matius, Lukas itu memakai istilah anoigo, langit itu terbuka.
所以当马太和路加谈到耶稣施洗的这个事件呢，他们用的字是anoigo，就是天打开了。
Ini istilah yang wajar sekali.
这是很普通的一个术语。
Tetapi Markus di sini tidak menggunakan kata anoigo, dia menggunakan kata skizo.
但是马可在这里呢，他不用anoigo，他用的是skizo.
Artinya terobek, terbelah.
意思呢是裂开，被撕裂。
Saudara, ini perbedaan yang sangat penting sekali.
这是非常重要的差别。
Maka Alkitab bahasa Indonesia sangat tepat menerjemahkan bukan langit terbuka, tetapi terkoyak.
所以呢，印尼文圣经非常对的正确的翻译，它不是说天打开，乃是天裂开。
Terkoyaklah langit, atau lebih tepatnya terkoyaklah sorga, dan Roh Kudus kemudian turun.
天，或者比较正确的是，天堂裂开，然后圣灵就降下来。
Saudara, kata skizo ini sangat penting karena kata yang sama kemudian dipakai lagi oleh Markus waktu Yesus mati dan dia berkata tabir bait suci terbelah, terobek menjadi dua.
所以这skizo这一句话呢非常的重要，因为马可在他谈述到当耶稣死的时候，这个圣殿的幔子被撕开成两半，他也用了这个skizo这一起字。
Surat tabir bait suci yang dimaksud adalah tabir yang memisahkan ruang maha kudus dari semua ruangan lain di bait Allah.
他所说的这个圣殿的幔子呢，就是隔开这个至圣所跟其他的场所的这个幔子。
Saudara, sekalipun Allah hadir di tengah kehidupan umatnya, tetapi kehadiran Allah yang sentral adalah di bait Allah.
虽然上帝出现在他的子民的生活上，但是上帝最主要中心的这个莅临呢，就是在他的圣殿里。
Allah memilih untuk hadir di situ dan ditemui di situ.
上帝选择在那边莅临，然后在那边被人朝见。
Tetapi di dalam bait Allah, ruangan yang paling sentral atau boleh saya katakan kehadiran Allah yang paling penuh adalah di ruang maha kudus.
但是在圣殿里呢，最上帝最中心的地方呢，就是在这个至圣所。
Tidak ada yang boleh masuk ke situ kecuali imam besar, itu pun satu tahun satu kali untuk minta pengampunan dosa bagi seluruh umat.
所以没有任何一个人可以进到至圣所，只有大祈司一年一次进到那个至圣所呢，就是要为了众民祈求上帝的赦免。
Maka sekalipun Allah hadir di dalam kehidupan umatnya,
所以虽然上帝来临到他的民众的生活，
dia ada di tengah-tengah mereka, dia menuntun mereka, dia bisa menghukum mereka.
他在他们当中，他与他们同在，他带领他们，他会刑罚他们。
Tetapi kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya dalam segala kuasanya hanya ada di dalam ruang maha kudus.
但是上帝完全的莅临，以他所有的全能，只是在至圣所里面。
Dan tabir itu memisahkan ruang maha kudus itu dari semua ruangan yang lain.
然后这个幔子呢，就隔开至圣所从其他所有其他的这个场所。
Artinya kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya itu ditutupi, dipisahkan daripada umat Allah.
这就表示说，上帝完全的莅临呢，被隔开，被从这个他的民众被遮盖起来。
Saudara, mengapa demikian?
为什么这样呢？
Alkitab berkata tidak ada manusia bisa melihat Allah dan tetap hidup.
圣经告诉我们，没有一个人已经看了上帝，他还能够存活。
Allah terlalu kudus, terlalu berkuasa.
因为上帝太圣洁了，太有全能了。
Itu sebabnya kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya itu harus ditutupi supaya jangan ada kontak langsung antara manusia dengan Allah.
所以上帝这个全能，这个完整的莅临呢，应该要把它遮盖，所以就没有直接跟人有接触。
Maka bait Allah membutuhkan tabir itu sebagai pemisah, sebagai buffer zone antara kita dengan Allah.
所以呢，圣殿里需要有一个幔子，就是来遮盖我们跟神之间的这个区域。
Karena jikalau tidak demikian, kontak antara manusia dengan Allah menjadi terlalu langsung dan terlalu berbahaya.
若不是这样呢，人与神的接触呢就太直接、太危险了。
Kuasa Allah terlalu kuat, terlalu mengerikan bagi manusia.
对人来说，上帝的大能是太伟大了，太可怕了。
Saudara, apa artinya ini bagi kita?
对我们来说，这表示什么呢？
Saudara, seringkali ketika berkata kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita ingin datang kepada Allah, kita ingin dijamah oleh Allah, kita membayangkan itu sebagai suasana yang nyaman bagi kita.
我们常常谈到我们要亲近神，我们要与神同在，我们要感觉跟神有密切的关系，这我们想象中是一种非常舒服的感觉。
Itu sebabnya kita suka dengan kisah tentang tabir di bait Allah yang terobek pada waktu Yesus mati.
所以我们很喜欢听到当耶稣死的时候，这个圣殿里的幔子撕裂了。
Kita bersyukur karena itu berarti tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Allah.
我们很开心，因为我们与神之间呢就没有隔绝了。
Kita tidak perlu lagi imam yang hanya bisa bertemu Tuhan di dalam ruang maha kudus satu tahun satu kali.
我们不需要有这个大祭司，唯有他一个人可以一年一次来到这个至圣所那边。
Sekarang kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan karena tabir itu sudah robek.
现在我们随时随地的可以来到神的面前，因为这个幔子已经撕裂了。
Tidak ada lagi pemisah.
再也没有隔绝了。
Tidak ada lagi buffer zone antara kita dengan Allah.
在我们与神之间没有再有这个缓冲区。
Sekarang kita bisa mendekat kepada Allah kapan kita mau karena Allah sudah merobek tabir pemisah itu.
现在我们随时都可以来到神的面前，因为神已经把这个幔子撕裂了。
Kita suka dengan pemikiran itu.
我们非常喜欢这样的想法。
Dan itu tidak salah karena Alkitab memang mengajarkan hal itu.
这也没有错，因为圣经本来就教导我们这样。
Tetapi maknanya bukan hanya di situ.
但是它的意义呢，不单这样如此。
Satu kali seorang profesor teologi mengajar sekelompok anak remaja.
有一次呢，有一位神学博士正在教导一些少年人。
Kemudian dia mengajar mereka kisah tentang tabir bait Allah yang terobek pada waktu Yesus mati di salib.
那时候他就教导他们关于主耶稣死的时候，这个圣殿的幔子撕裂了。
Dan dia berkata bahwa peristiwa itu punya arti bahwa sekarang kita punya akses kepada Tuhan.
那他就告诉他们说，这个事件的意思呢，现在我们可以跟上帝有亲入。
Tiba-tiba seorang anak remaja mengangkat tangan.
然后突然有一个少年人举手。
Kemudian dia berkata, Pak, saya rasa Anda salah.
他说，先生，我认为你错了。
Profesor itu kaget, ini anak remaja sementara dia profesor teologi.
那这个博士感到非常的惊讶，他还是一个小少年人，然后他是一个神学博士。
Tetapi anak itu bilang begini.
但是那个孩子这么说。
Aku rasa maksudnya bukan kita sekarang punya akses kepada Tuhan.
我觉得他的意思不是我们现在有侵入神这个职位。
Tetapi Tuhan sekarang punya akses kepada kita.
乃是上帝现在可以侵入我们。
Soalnya ini pemikiran yang luar biasa.
这个是一个非常非凡的思想。
Ketika tabir bait Allah itu robek,
当圣殿的幔子撕裂的时候,
bukan kita yang bebas mendekat kepada Allah.
不是我们可以自由地亲近神。
Lalu kita bisa datang kepadanya kapan kita mau.
然后我们随时都可以来见他。
Tetapi Allah yang bebas mendekat kepada kita.
而是上帝他现在自由地来见我们。
Dan dia datang kepada kita kapan dia mau.
然后他随时都可以亲近我们。
Pemisah itu sudah dikoyakkan.
这个隔绝已经被撕开了。
Allah ada di tengah-tengah kita.
上帝现在在我们当中。
Maka dia bebas mengakses hidup kita tanpa peduli kita setuju atau tidak.
所以他现在呢，可以随时的侵入我们的生活，不管我们同意不同意。
Saudara, maka beberapa penafsir Alkitab menyebut peristiwa ini dengan sebuah istilah yang membuat saya merenung.
所以呢，有一些这个解经家谈述这个事件呢，用一个术语让我非常的要深深的思考。
God on the loose, atau kalau kita terjemahkan bebas, Allah yang terlepas.
cut on the loose. 如果我们用意义的方式来翻译呢, 意思说就是被释放的上帝。
Allah terlepas.
上帝被释放。
Saudara, pemisah antara Allah dengan kita adalah dosa kita.
神跟我们有隔绝呢, 就是我们的罪。
Ketika Allah mengampuni dosa kita, Dia merobek pembatas itu.
当神赦免我们的罪的时候呢, 他把这个, 幔子把它撕裂了。
Maka kemudian siapa yang bebas?
所以谁被释放呢?
Di satu sisi kita yang bebas.
在一方面是我们被释放。
Karena sekarang kita bebas untuk datang kepada Allah.
因为现在呢, 我们随时, 可以自由地来见上帝。
Tetapi di sisi lain Allah juga bebas.
但在另一方面呢, 神也是被释放。
Dia seperti terlepas, bergerak di antara hidup manusia.
他好像被释放, 可以运行在人类的生活当中。
God on the loose.
上帝被释放。
Dan harus jujur kita akui, kita tidak nyaman dengan itu.
我们要诚恳地承认, 我们对这一件事呢, 不是很舒服。
Itu sebabnya tidak heran, banyak orang di sekitar Yesus merasa terancam dengan kehidupan dan pelayanan Yesus.
所以难怪呢, 很多在耶稣周围的人感到不舒服, 因为耶稣的生活以及他的服事。
Tidak heran banyak orang di sekitar Yesus tidak bisa mengerti dia dan mau membunuh dia.
难怪很多耶稣周围的人不能理解他, 然后要把他杀了。
Karena God on the loose, Allah yang terlepas, itu mengancam manusia.
因为被释放的神威胁了人。
Kita teruskan dulu soal kisah ini.
我们再继续这个故事。
Ketika langit atau sorga itu sudah terkoyak, dikatakan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus.
当这个天或者天堂裂开了，然后这个圣灵呢，仿佛鸽子降在他的身上。
Ada dua hal yang penting, saudara.
有两件重要的事。
Yang pertama adalah makna dari simbol itu sendiri. Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati?
第一就是这个描述这个圣灵，为什么圣灵要被描述为鸽子呢？
Ada banyak tafsiran mengenai hal ini.
有很多解释关于这件事。
Tetapi saya setuju dengan seorang penafsir bernama William Lane. Dari sekian banyak tafsiran, dia berkata ada satu yang paling mungkin.
我很认同一个解经家叫做William Lane, 因为他说在这么多解释里面呢, 有一个非常的有可能性。
Seringkali Rabi Yahudi menghubungkan merpati sebagai simbol jemaat Israel.
这些犹太人的拉比呢, 常常把这个, 鸽子来描述以色列民的这个象征。
Maka turunnya Roh Kudus dalam rupa merpati menyatakan bahwa Yesus adalah perwakilan Israel yang baru, perwakilan umat Allah.
所以这个圣灵仿佛鸽子降在耶稣身上呢, 就是要描述耶稣是代表新的以色列这个真正上帝真正的这个子民。
Saudara, pada waktu dibaptis, Yesus yang tidak berdosa mewakili kita mengaku dosa, memohon penyucian dari Tuhan.
所以当耶稣这个无罪的被施洗的时候呢, 他代替我们罪人来承认我们的罪。
Dan saat itulah Roh Kudus turun dalam rupa merpati, dan Allah sendiri bersaksi, inilah anakku yang kukasihi.
然后当时呢, 这个圣灵就仿佛鸽子降下来, 然后上帝本身就, 见证说, 这就是我的爱子。
Dan apa yang terjadi pada Yesus itu akan terjadi pada setiap umat Allah.
然后发生在耶稣身上的这件事呢, 也会发生在所有信徒的身上。
Ketika kita datang kepada Allah, kita mengaku dosa.
当我们来到神的面前, 我们认罪。
Kita memohon penyucian dari Tuhan.
我们求上帝洁净我们。
Roh Kudus akan turun.
圣灵会降下来。
Allah akan meneguhkan kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi.
上帝会眷顾我们为他所爱的子民。
Dan sejak itu kita akan hidup sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus.
所以从此呢, 我们就会活着, 成为一个被圣灵掌管的人。
Dan yang kedua, saudara.
第二点,
yang penting kita perhatikan juga adalah kata yang dipakai untuk turunnya Roh Kudus atas Yesus.
我们也要注意的就是来描述这个圣灵降在耶稣身上的这几句话。
Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan turun ke atas.
英文圣经翻译成, "降在他身上."
Saya tidak tahu dalam bahasa Mandarin, tapi kalau saudara terjemahan bahasa Inggris sama, mereka pakai istilah descending on him, turun ke atas.
所以在, 不论是英文或者中文的圣经也同样的这么的翻译。
Tetapi istilah yang dipakai Markus sebetulnya bukan turun ke atas, tetapi secara harafiah turun masuk ke dalam.
但是马可其实用的这个词呢，不是降下来，乃是降下然后进入。
Roh Kudus turun masuk ke dalam Yesus.
圣灵降下然后进入耶稣。
Dan Yesus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus.
然后耶稣完全的被圣灵掌管。
Saudara, istilah ini jangan dibayangkan dengan cara pikir kita.
然后我们不要用我们自己本身的思想呢来思想这个术语。
Banyak orang berpikir ketika Roh Kudus masuk ke dalam seorang menguasai dia, artinya ada mujizat, kuasa, manifestasi karunia supranatural dan seterusnya. Bukan itu maksudnya.
当人思想圣灵充满他的时候，他就会想到可能他会有很多能够做奇迹，有很多这个超自然的恩典的这些表示等等。
Seperti apa saudara hidup dikuasai oleh Roh Kudus?
但是不是这样，然后在被圣灵充满的生活是怎么样的呢？
Atau kalau kita pakai istilah yang tadi, seperti apa hidup yang diatur oleh God on the loose, Allah yang terlepas?
或者我们用刚才我们用的这句话，怎样的生活是被这个被释放的神所掌管的生活呢？
Kehidupan Yesus adalah contoh seperti apa hidup yang sepenuhnya mengikuti Allah yang terlepas itu.
耶稣的生活就是一个被这个释放的神完全掌管的一个好的例子。
Mari kita lihat bagaimana Markus menceritakan apa yang terjadi kepada Yesus.
我们来看马可如何的讲述在耶稣身上所发生的事。
Selesai peristiwa ini,
这个事件发生过后呢,
Yesus langsung dipimpin ke padang gurun.
他直接被带到旷野。
Dan di sana dia berhadapan dengan setan.
然后他在那里面对撒旦。
Dia bergumul di sana dan dia menang.
他在那里挣扎，然后他得胜。
Dan padang gurun itu hanyalah awal kesulitan bagi Yesus.
然后这个旷野呢，只是耶稣困难的开始。
Sampai ada orang mengatakan padang gurun tempat Yesus dicobai setan itu hanya seperti Disneyland bagi Yesus dibandingkan Nazaret, rumah ibadah, para pemimpin agama dan akhirnya salib.
所以有人说，耶稣基督在这个旷野所面对的这个困难呢，只是好像迪士尼这个乐园而已。如果比起他在拿撒勒面对这些宗教的领袖，然后一切在那里所发生的事，
Yesus mengalami kesulitan demi kesulitan sepanjang hidupnya sampai dia menuju kepada salib itu.
耶稣在他生活上一直不断的经历非常多的这个困难，甚至到了十字架。
Tetapi Allah Bapa memimpin Yesus masuk ke dunia yang seperti itu.
但是天父呢带领耶稣进入这样的世界。
Allah dengan bebas terlepas memimpin Yesus mengerjakan itu.
上帝被释放，很自由的带领耶稣进行这一切。
Maka Yesus melawan seluruh sistem agama Yahudi.
所以耶稣就抵挡了所有犹太教的系统。
Dia tidak takut berhadapan dengan para pemimpin bangsanya.
他不怕要抵挡这些国家的领袖。
Dia mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi.
他教导了一些犹太人不能接受的事。
Dan keluarganya pun berpikir dia sudah gila.
甚至他的家人以为他已经疯了。
Yesus mendapat banyak pengikut tetapi juga mendapat banyak penolakan.
耶稣有很多跟随者，但是他也接受了很多拒绝。
Ketika Yesus tahu dia akan mati di Yerusalem, dia sengaja menuju ke sana menyerahkan dirinya.
当耶稣知道他要死在耶路撒冷的时候，他故意往那里去，把自己献上。
Dia mampu lakukan banyak hal untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tidak mau karena dia tahu dia datang memang untuk mati di salib.
其实他能够做很多事来自救，但是他不愿意这样，因为他知道他来的目的就是要死在十字架上。
Sampai akhirnya saat itu tiba, dia ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib.
到了那个时候，到的时候呢，他被抓，然后被杀在十字架上。
Saudara, ini kehidupan Yesus.
这就是耶稣的生活。
Hidup macam apa ini?
是什么样的生活呢？
Hidup yang diatur oleh God on the loose, Allah yang terlepas.
就是被释放的神所掌管的生活。
Maka seorang penulis mengatakan Allah adalah Allah yang wild and untamable, liar dan tidak bisa dikendalikan.
有一位这个作家这么说，上帝呢是一个野性、不能控制的神。
Dan pada waktu sorga terkoyak, God on the loose, Allah terlepas.
所以当天堂被撕开的时候，上帝就被释放了。
Dia bukan hanya menguasai Yesus.
他不只是掌管耶稣。
Tetapi dia juga bekerja melalui Yesus dengan bebas menerobos masuk ke dalam kehidupan umatnya.
但是他也透过耶稣。 这个自由的运行进入百姓这个信他的人的生活。
Yesus adalah yang pertama, tetapi kemudian setiap orang Kristen yang mencintai Tuhan akan mengalami hal yang sama, dituntun oleh God on the loose, Allah yang terlepas.
耶稣是首先的，但是每一位接下来信耶稣真正爱主的人呢，他们也会经历到被释放的神所带领。
Maka apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Allah?
所以我们亲近神的时候会发生什么事呢?
Apa yang terjadi ketika kita disentuh oleh kuasa Allah?
当我们被上帝的大能触摸的时候会发生什么事呢?
Apa yang terjadi ketika Allah menguasai kita?
当神掌管我们的时候会发生什么事呢?
Hidup kita tidak akan biasa saja.
我们的生活就不会一般的。
Kita tidak akan bisa diam, santai, dan menikmati saja hidup Kristen kita.
我们不能只是静默，我们休闲，我们只是享受我们的这个基督徒的身份。
Tetapi pasti ada sesuatu yang sangat berbeda.
但是一定有一件非常特别不一样的事。
Allah akan mendorong kita lari masuk ke dalam padang gurun dunia.
上帝会推动我们。 跑进这个世界的旷野。
Allah akan membawa kita berhadapan dengan orang-orang yang melawan dia.
上帝要带我们面对抵挡他的人。
Allah akan membuat kita mentaati dia sekalipun harganya adalah kematian dan penderitaan.
上帝会让我们顺服他，虽然他的代价就是痛苦和死亡。
Allah akan memakai kita berhadapan dengan kuasa kegelapan.
上帝会使用我们来面对这个黑暗的权势。
Maka seorang penulis mengatakan dengan sangat baik sekali.
所以有一个, 作者呢, 非常好的描述。
When God gets into you, you get into trouble. Ketika Allah menguasaimu, engkau berada dalam masalah.
当上帝掌管你的时候, 你就进入了, 问题。
Karena hidup yang dituntun oleh Allah tak mungkin tidak melawan arus dunia.
因为被上帝引领的生活不可能是不抵挡这个世界的潮流。
Saudara, bagi para pemimpin agama Yahudi, kehidupan seperti Yesus itu mengerikan sekali.
所以对于这个犹太教的这些领袖呢，耶稣这样的生活是非常可怕的。
Mereka mencoba membuat agama mereka sangat teratur.
他们要把他们的宗教变得非常有规矩。
Ibadah harus seperti ini.
敬拜必须这样.
Pelayanan harus seperti ini.
服事必须这样.
Hidup yang saleh harusnya begini.
敬虔的生活必须这样.
Semua ada aturannya.
所以所有都有规矩.
Tetapi Yesus mendobrak semua itu.
但是耶稣呢，他把这些都冲破了.
Dan kalau saudara lihat kisah Markus selanjutnya.
如果我们再注意看接下来马可所讲述的，
Yesus memanggil murid-muridnya dari kalangan nelayan yang dianggap tidak tahu apa-apa oleh para pemimpin agama.
Yesus 从这些宗教领袖认为无知的这些渔民当中选了他的门徒。
Yesus menyentuh orang kusta yang dianggap najis dan tidak boleh disentuh oleh agama Yahudi.
Yesus 触摸了对于这个犹太教 觉得不可以触摸的这些麻风病人。
Yesus pergi ke pesta, dia hang out bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya.
Yesus 参加宴会, 然后他跟这个税吏, 还有许多这个, 犯罪的人一起交往。
Dan Yesus seperti melanggar peraturan sabat orang Yahudi di hadapan orang-orang yang seumur hidup mentaati peraturan sabat.
耶稣好像在一些一整个生活已经遵守这个安息日的规矩的人前面违反了安息日的规矩。
Saudara, bayangkan perasaan mereka.
你可以想象他们的感受是如何。
Tetapi Yesus tidak peduli.
但是耶稣不管。
Dia mengerjakan apa yang Allah mau untuk dia kerjakan.
他就行上帝要他行的事。
Dan itulah dunia God on the loose, Allah yang terlepas.
这就是被释放的神的生活。
Dia tidak mengikuti apa yang biasa diterima oleh orang banyak.
他不按照大众所接受的。
Dia membuat holy chaos, kesucian, kekacauan yang suci, apa yang harusnya memang dikerjakan.
他就造了一个圣洁的混乱，就是我们必须要行的事。
Manusia yang tidak mengerti apa yang sedang Allah lakukan hanya punya dua pilihan.
所以不懂上帝到底正在做什么的人类呢，只有两个选择。
Mengikuti dia.
跟随他。
Atau mencari cara untuk menghentikan dia.
或者想尽办法要阻止他。
Dan orang Yahudi zaman itu memilih yang kedua.
所以当时的犹太人他们选择第二。
Mereka membunuh Yesus.
他们把耶稣击杀了。
Saudara jujur, kita tidak suka dengan Allah yang terlepas.
坦白说，我们不喜欢被释放的神。
Kita tidak mau God on the loose.
我们不要被释放的神。
Jangan di dalam dunia kita.
不要在我们的世界。
Jangan di dalam hidup kita.
不要在我们的生活。
Kita ingin Allah yang dikerangkeng saja.
我们要上帝被管压而已。
Kalau kita perlu, kita yang datangi dia.
如果我们需要，我们去见他。
Tapi jangan dibalik dia yang mendatangi kita.
但是不要把它颠倒，他来见我们。
Kita maunya hidup kita begini saja.
我们愿意我们的生活就这样而已。
Kita pergi ke gereja.
我们去教堂。
Ada pegangan iman.
我们有这个生命的解脱。
Hidup kita merasa lebih mantap.
我们感觉生活比较稳定。
Cukup bagi kita.
对我们来说，这一切就已经足够了。
Kalau kita ingin merasa lebih lagi, merasa dekat dengan Tuhan, merasa nyaman bersama dengan Tuhan, itu sangat enak bagi kita.
如果我们要更进一步，我们要亲近神，我们要感觉跟上帝有这个交往，那是非常舒服愉快的事。
Kalau pelayanan, kita hanya mau kerjakan yang kita mau dan kita bisa.
如果服事或者侍奉呢，我们只选择我们要的或者我们能做的。
Dan kita kerjakan waktu kita ada waktu untuk itu.
然后我们有时间有空的时候才去行。
Kalau kita ada uang, kita memberikan persembahan.
如果我们有钱，我们就奉献。
Dan semuanya harus mengikuti cara yang kita mau.
然后一切呢，就要按照我们所要的这个方式。
Saudara, itu hidup beragama yang sangat aman sekali.
这就是非常安全的这个宗教的生活。
Dan hidup kita sendiri tetaplah hidup yang kita atur sendiri.
但是我们的生活呢，仍然是我们自己控制的生活。
Kapan kita mau, kita datang kepada Tuhan.
我们什么时候愿意，我们就来亲近神。
Kapan kita mau, kita cari Tuhan.
我们什么时候愿意，我们就来见主。
Kapan kita sempat, kita hidup untuk Tuhan.
我们什么时候有空，我们就为主而活。
Tapi kita tidak suka ketika Tuhan datang sendiri menguasai hidup kita, mengatur kita, mengobrak-abrik hidup kita tanpa diundang.
但是我们不喜欢上帝自己来到我们的生活，混乱我们的生活，我们并没有邀请他来。
Kita tidak mau itu.
我们不要这样。
Tapi tidak bisa.
但是不行。
Allah bukan hanya menguasai hidup Yesus.
上帝不只是掌管耶稣的生活。
Tetapi Allah kemudian juga masuk ke dalam hidup para murid.
上帝呢也进入了这些耶稣的门徒的生活。
He is on the loose, terlepas.
他已经被释放了。
Dia terlepas di dalam hidup para murid Yesus.
他在耶稣的门徒的生活里被释放了。
Dan lihat apa yang dilakukan oleh para murid.
他你看这些门徒做了什么？
Mereka pergi mencari yang terhilang.
他们找失散的灵魂。
Mereka mengusir setan.
他们赶鬼。
Mereka berhadapan dengan banyak orang yang melawan Tuhan.
他们面对许许多多抵挡神的人。
Dan mereka mati martir.
然后他们殉道。
Ketika Allah masuk ke dalam kita dan memegang hidup kita,
当上帝进入我们, 然后掌管我们,
Dia akan mendorong kita kemana Dia mau kita pergi.
他就会推动我们到他要我们去的地方.
Dia menggerakkan kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan.
他会推动我们行他要我们行的事.
Maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang lain dan mungkin dianggap gila.
所以呢，我们就会行许多人不明白的事，甚至被人认为疯了。
Saudara, saya pernah bercerita waktu itu saya masuk sekolah teologi tahun 1998.
我曾经讲过，我在1998年已经进了神学院。
Ketika itu saya sedang bekerja di sebuah perusahaan.
当时呢，我在一个公司上班。
Dan saya ingat banyak teman-teman kantor saya geleng-geleng kepala.
我记得我的同事大家都摇头。
Mereka tidak bisa mengerti kok saya mau jadi hamba Tuhan.
他们不能理解为什么我要做神的仆人。
Saya juga tidak mengerti.
我也不明白。
Dari kecil saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan.
从小我没有梦想过要做上帝的仆人。
Tetapi dorongan itu kuat sekali.
但是这个推动力呢非常的强。
Kemudian saya juga tidak pernah punya cita-cita jadi pengkhotbah.
然后我也没有梦想过要当一个传道师。
Bahkan ketika saya sudah berada di dalam sekolah teologi pun saya tidak berpikir saya akan jadi pengkhotbah.
所以呢，我念了神学，我都没有想过我要做一个讲道师。
Saya takut berdiri di muka umum.
我恐惧站在大众的面前。
Saya sering tidak tahu harus berkata apa di depan orang.
我在大众的面前不知道要说什么。
Saya ingat waktu saya masih di sekolah teologi, saya pernah pergi diundang khotbah di satu persekutuan.
我记得我在神学院的时候有一个团契邀请我过去讲道。
Saya sudah coba persiapkan sebisa saya.
我已经尽我的能力去准备。
Tapi ketika berkhotbah, saya merasa betul ini khotbah yang jelek banget.
但是我讲道的时候呢，我感觉到这是一场非常烂的讲道。
Maka sambil berkhotbah, saya sudah tidak tahan, pengen berhenti khotbah.
那我一边讲，我就感觉到很想停止讲道。
Saya ingin bacakan saja naskah itu, lalu kemudian selesai.
我只是想把这一篇这个讲道把它读完过后就结束了。
Karena saya rasa jelek bukan main.
因为我觉得非常的烂。
Dan saya ingat hari itu sambil saya pulang naik motor, sambil saya ngomong terus kepada diri sendiri, saya tidak mau khotbah lagi.
所以我记得当天我回家骑摩托的时候，我对自己说，我永远不要再讲道了。
Saya tidak mau.
我不要。
Tapi Tuhan dengan lembut terus mendorong dan membentuk saya.
但是上帝非常温柔的不断的慢慢推动我。
Maka saya berkhotbah sampai sekarang.
所以呢，我就讲道到如今。
God on the loose.
上帝被释放。
Soalnya itu sebabnya di dalam sejarah kita juga mendengar ada orang-orang seperti D.L. Moody misalnya.
所以呢，在历史上我们也听见有一些人好像 D.L. Moody.
Dia seorang penginjil besar.
他是一个非常大的布道家。
Dikatakan kalau malam hari dia mau tidur, dia ingat hari itu belum kabarkan Injil ke satu orang pun, maka dia tidak jadi tidur. Dia keluar rumah, cari orang kabarkan Injil, baru dia tidur.
所以被禅师说，他如果晚上要睡觉的时候，他突然记得今天他还没有向一个人传福音，他就会起来出去传了福音才回来睡觉。
Siapa yang bisa mengerti hidup seperti itu?
谁能够明白这样的生活呢?
Juga ada orang dari negara-negara maju yang sudah nyaman sekali hidupnya.
也有很多人在进步国家已经非常舒适的生活。
Tetapi kemudian pergi ke pedalaman, hidup sangat susah di sana untuk mengabarkan Injil.
然后他们去到非常遥远的地方，住在这个贫穷的地方、困苦的地方，在那里传福音。
Ketika ditanya kepada mereka, kok mau?
当人家问他们为什么你要这么做呢?
Mereka menjawab bukan saya, tapi Tuhan yang mau.
他们说不是我要，但是上帝要我这么做。
Atau ada orang seperti Ibu Teresa.
或者有人好像这个德丽莎修女。
Mengambil orang yang sekarat dari selokan, dirawat hanya supaya bisa mati dengan tersenyum.
从沟渠里面救了一些人，然后照顾他们，只是让他们可以带着微笑而死。
Demikian pula saya mendengar ada orang yang keuntungan bisnisnya hampir 80% dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan.
我也听过有人他的这个事业的利益80%他把它奉献给上帝的工作。
Kita bisa bilang mereka orang aneh.
我们可能说他们都是怪人。
Kita bisa bilang mereka orang gila.
我们可能说他们是疯子。
Tetapi hidup mereka diatur oleh God on the loose.
但是他们的生活呢被释放的上帝控制。
Apakah itu Allah yang saudara kenal?
是否这样的神是你认识的神呢?
Saudara mari kenali Tuhan yang terlepas di dalam hidupmu.
让我们来认识被释放的神在我们的生活上。
Apa yang dia mau?
他要的是什么?
Kemana dia memimpinmu?
他要带领你到哪里?
Dia mau mengubah engkau menjadi apa?
他要改变你成为什么?
Biarkan dia bekerja sebebas-bebasnya dengan kuasanya memimpinmu dan mengubahmu.
让他自由地改变你的生活，带领你的生活。
Saudara setelah dibaptis, Yesus kemudian berkata,
Yesus 受洗了过后，他怎么说?
Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。
Apa artinya?
什么意思?
Saatnya sudah tiba.
日期满了,
Allah sudah memulai kerajaan.
上帝已经开始他的国度。
Mulai dari Yesus yang sepenuhnya dikuasai Allah sampai dia mati di kayu salib.
自从耶稣完全被上帝控制到他死在十字架上。
Hidup yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
人不能明白的生活,
hidup yang aneh di mata dunia,
对世界来说非常奇怪的生活,
tetapi ini hidup yang dipersembahkan kepada Allah.
这就是奉献给神的生活.
Dan sekarang Allah terus bekerja di tengah-tengah orang yang percaya kepada Yesus.
好,现在上帝不断地在信耶稣的人的生活上动工.
Dia menguasai mereka untuk taat kepadanya.
他掌管他们, 让他们可以顺服他.
Allah sudah merobek pembatas antara Allah dan manusia.
上帝已经把这个拦阻人和上帝的这个幔子揭开.
Dia bebas masuk ke tengah-tengah hidup manusia.
他自由地进入到人的生活里面.
Sampai seluruh manusia tunduk di bawah pemerintahannya. Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik ini. Allah datang ke dalam dunia. Allah bekerja dengan bebas di dalam hidupmu. Allah bekerja di dalam dirimu. Itulah kabar baik. Dan ini bukan terjadi hanya satu kali. Waktu kita percaya. Juga bukan terjadi dulu waktu kita pernah taat kepada Tuhan. Tetapi ini harus terjadi terus menerus. God on the loose, Allah terlepas di dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti mengikut Allah. Mari kita tundukkan kepala. Kita teduh di hadapan Tuhan. Ketika Allah mengampuni dosa kita.
当上帝赦免我们的罪的时候,
Allah punya akses kepada hidup kita.
上帝就可以侵入我们的生活.
Ketika kita percaya kepada Dia.
当我们相信他的时候,
Roh Kudus turun atas kita.
圣灵降在我们身上,
menguasai kita.
掌管我们.
Dan Dia bekerja dengan sebebas-bebasnya dalam diri kita.
然后他非常自由地在我们身上运行.
Dan itu terjadi sejak kita percaya.
这就是从我们相信主的时候开始.
Sampai seterusnya.
直到永远.
Tapi apakah kita mengikuti Dia?
但是是否我们跟随他?
Apakah kita mengikuti gerakannya, pimpinannya?
是否我们跟随他的带领?
Maukah kita di tahun 2021 ini kita kembali sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk taat kepada Tuhan?
我们在2021年, 我们是否愿意再次把生命交托给上帝, 要跟随顺服他?
Membiarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita.
让上帝自由地在我们生活动工.
Memimpin kita melakukan apapun yang Dia mau.
带领我们可以行他所愿意我们行的事.
Masing-masing berdoa kepada Tuhan.
大家向神祷告.
Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau.
Tuhan, 我们感谢你, 因为我们有你这样的神.
Dosa kami diampuni.
我们的罪被赦免.
Pemisah antara kami dan Engkau sudah dihancurkan.
我们与你的隔绝已经被你破坏了.
Dan Engkau mau memimpin kami.
然后你愿意带领我们.
Engkau mau bekerja dengan sebebas-bebasnya dalam hidup kami.
你要自由地动工在我们生活上.
Tolong kami taat kepadamu ya Tuhan.
求你帮助我们可以顺服你.
Tuhan, di tahun yang baru ini.
主啊, 在新的一年,
kami mohon satu tahun ke depan ini ya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi seperti tahun lalu.
我们希望在这一年, 我们的生活不跟我们去年一样.
Kami tidak mau ikut keinginan sendiri.
我们不要顺服我们自己的旨意.
Kami mau ikut Engkau ya Tuhan.
我们要跟随你.
Pimpin kami.
求你带领我们.
Terima kasih ya Tuhan.
主啊，我们感谢你。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名，我们祷告。
Amin.
Amin.